estrela. Ela é encantada, ela é minha Cinderela. Becos e vielas fazem sua passarela. Vagabundo pira com a mina na favela. É ela
quem te ensina certinho, faz tudinho, bem devagarinho. Pede gostosinho, vem cá meu pretinho. Desse jeito cê me deixa louquinho.
Louca. Quando eu tô bolado, ela quer beijo na boca. Se eu tô com frio, ela tira minha roupa. Louca, essa mina é louca. Essa mina é louca. Quando eu tô bolado, ela quer beijo na boca. Se eu tô com frio, ela tira minha roupa. Louca, essa mina é louca.
É que eu fui eleita a louca perfeita. Que tem a receita de ser feita com confeito. Que é feito com o coração. Tem tudo que eu mesmo, não importa o que seja. Na batalha, na conquista, na batalha.
Ela costuma bebedeira e música sertaneja. Quando dança e me beija, sinto que ela me deseja mais e mais. Mesmo louca desse jeito é muito mais do que mereço. A vida é ela quem faz.
A gente sabe viver, conviver, tanto prazer. Anoitecer, amanhecer, eu e você. A gente sabe viver, conviver, tanto prazer. Anoitecer, amanhecer, eu e você.
Essa mina é louca, quando eu tô bolado ela quer beijo na boca. Se eu tô com frio ela tira minha roupa. Louca, essa mina é louca. Essa mina é louca, quando eu tô bolado ela quer beijo na boca. Se eu tô com frio ela tira minha roupa. Louca, essa mina é louca.
Cantos de taberna en Fene, este domingo de 12:30 da mañá a 3:30 da tarde, nos arredores do Concello de Fene, en Fene.
Ese arrecendo a pan.
Vende aí, de Panadería La Nueva.
¿Panadería La Nueva?
Sí, non bicha pinta que ten ese pan. E que variedade.
Mira esas empanadas.
Lembramo sabores de cando era nena.
Basta, xa me tentache. Entremos.
Mario, Mario, volve, que estamos no semáforo.
Panadería La Nueva, Valencia e Cafetería Stolen, en Neda, Ferrol e A Coruña. Sabores e sensacións.
Xa entrou en Ferrol a carreira media maratón Adolfo Ro, xa está achegándose os primeiros atletas, os atletas que van en cabeza, eses dorsais 677, 715 e 741, estánse achegando ao punto kilométrico 10 no cruce da rúas Adolfo Ros e Rúa México, na zona de Sartaña, na zona do Ensanche, donde está situado tamén un punto de habituallamento. Despois dese punto de habituallamento, dese quilómetro 10, a carreira enfocará polas rúas México e Bolivia para adentrarse no Bertón. Desde Bertón, coller a rúa Ingeniero Comerma, volver a rúa Sartaña, a rúa Bertón, de novo a Ingeniero Comerma, e xa enlazar con Marqués de Santa Cruz, o Camiño do Barbeito, e de novo a Avenida Venezuela, enlazando coa estrada FE13, a Avenida Nicasio Pérez na Gándara. Precisamente despois da rotonda da Avenida do Mar, se collerá xa a estrada da Gándara, no municipio xa de Narón, e se discurrirá a carreira pola Avenida Miguel de Cervantes e pola estrada de Castela, ata entrar en Neda pola ponte de Xuvia. Imos de novo ver como está a carreira. Ana Santiago, chegou xa, chegaron xa os primeiros atletas ao punto kilométrico 10.
Estamos casi chegando ao punto kilométrico 10 e efectivamente os atletas veñen pois detrás do noso coche. Esa é precisamente unha zona que na que hai voltas e reviravoltas, porque estamos por dentro do barrio, facendo ese percorrido entre as rúas seguramente aquí pues pode ser que se concentren un pouco máis este pelotón que estaba tan disperso, como vos decíamos, ¿no? pero efectivamente el grupo de cabeza continúa, será lo mismo, estos tres corredores, dorsal 715, 677 y 741, que nos venen acompañando pues desde o principio da carreira. Estamos, como vos decía, no kilómetro 10, nese avituallamento que está pues nesa zona do Bertón, no que pues, avituallamento líquido, hai que a mellor a xente non o sabe, pero non todos os avituallamentos son iguais, non, Marcelo? En este caso son avituallamentos líquidos, onde non hai nada máis que auga.
Nada máis que auga, sí. Despois, o que pode haber é que algún atleta poda ter seu propio líquido, que dices ti, o sea, seu propio frasco de bebida. Pero vamos, o ten que saber o xuez e tal, o sea, pero é avituallamento líquido.
Solo hai un avituallamento sólido cando remata a carreira, non? Eso sí.
Sí, 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 despois ao final les dan un algo sólido, parece que se están esperando uns a outros, eu creo que van ahora, sí. De momento van sin romper hostilidades.
Pues desde ese punto precisamente estamos vendo o final da carreira.
Ahora entra no Bertón.
Porque a carreira está facendo unha especie de lazo no que estamos vendo pues, aos os corredores que todavía están pola estrada das vías, ¿no? Parece que ven bastante estirada a carreira. Non chegamos a ver o coche final, que final a remate da carreira, pero bueno, vemos que o grupo está realmente disperso ahora mismo, ¿no? Son grupos pequenos de corredores. Non hai moito público mirando por esa zona, todo hai que decirlo. Supoño que se concentrará un pouco máis adiante cando estemos acerca do kilómetro 15, que estemos máis estradas a Gándara e por aí, que a mellor facilita un pouco máis.
Sí, no, leo Julien Basterrechea e creo que o dosar, creo,
Sí, ese grupo que está máis inmediatamente cercano, ¿no? O inicio da carreira.
Xa pasaron o kilómetro 10, máis ou menos. Sí, xa pasaron, Levan 35 minutos.
O sea, estamos dentro de ese minuto 10, minuto 13 que decías.
Una hora doce. Por aí, andará la cosa. Hombre, ahora va a depender de cómo corren a partir del 15 y por ahí, o sea que pueden ir afinando segundos.
Dos minutos 47 segundos o kilómetro. Este a medición que a que se fixe o récord do mundo. Ay, no vamos a estar por ahí.
No,
¿verdad que no?
No. De momento no. Una hora, bueno, aquí se ten feito unha hora 3 e unha hora 4, que se correu moito, tamén.
Bueno, nos últimos anos non se baixou tanto. O que máis se baixou foi unha hora 8, me parece que era o registro máis cercano no 2011.
Habías comentado tú unha hora 6 ou por aí, non?
Sí, algo así, creo que era unha hora 6 ou unha hora 8.
Unha hora 5, unha hora 6.
Comentarvos que un dos corredores que participan é o alcalde de Ferrol, que se marca o dorsal para participar. Non sei se é un clásico participando nesta proba.
Non sei, é que anda facendo carreiras populares, o vinen por ali pola saída.
Seguramente un dos fixos que participan. Veíamos moita xente que decía que eso que hai que todos os anos desde incluso, pues, por exemplo, un dos profesores do Instituto de Fene, perdón, o profesor de Educación Física, que nos comentaba que lembra a primeira carreira, que participou xa na primeira carreira, nesta primeira edición de Memorial de Ferrol.
Que saleu de Capitanía.
Pois, de momento non vemos.
Despois foron salindo de a Plaza de Armas, algunas, a Plaza de Armas. Prácticamente todos na Plaza de Armas, pero non sei, a primeira e a segunda creo que saliu de Capitanía.
Un pouco controvertida a salida deste ano, non? Comentaban as dificultades que podería haber nesa salida.
Sí, eu creo que sí, que debían de, o sea, facer unha saída costa abaixo, pues non é moi azosa, digamos, ¿no? con moitos participantes. Imaginaros 3.000 ou 4.000 persoas, o sea, había 1.000. Pero se hai máis, imagínate. Entón, son partidario de que se faga un sitio chan e espacioso, vamos. Habendo nedas esos sitios,
Como algún ano que a chegada e a salida se fixera baixo no paseo.
Sí, na carretera da estación.
Efectivamente. na carretera da estación Nitiño tiveran moi bons resultados.
Si, sí, non, na carretera da estación é o sitio idóneo. Porque ademais daban unha volta por ali, por a zona de a parte bella de Neda, e xa salían hacia as Pías.
Marcelo, fin. Non é moi habitual neste tipo de carreiras que existan lebres, porque realmente non hai ninguna ansia de conseguir marcas con ningún
sí, dos efectivamente, colores, se pudera facerse unha carreira e tal, pois pues tendría que haber un... como dices ti, posibilidades de que hubiera premios en metálico, de que alguien viniera a hacer a batir o récord da prova e tal, esas motivacións as había anteriormente no reglamento, estaba regulamentado con premios, el que batía o récord da prova sí. Tiña tanto, o corredor local había tamén premio, para que el que fixera a mellor marca da zona de Ferrol tamén había premios, o mellor galego, si viñan atletas de fora e tal. Despois eso se regulou porque venían os atletas queñatas internacionales, portugueses e eso, entonces se puso unos condicionantes. Si por exemplo habían sido os cinco últimos anos internacionales no seu país, pues non podían optar a premios metálico. Porque pasaba o mismo cando os atletas galegos e españoles iban a Portugal, despoñían esas mismas condicións e tal, a Federación Española regulou un pouco ese tema. Entonces, sí, é unha gran motivación que hubiera esas cousas, ¿no? De esa motivación de batir o récord, de mellorar a marca, en fin, porque eso lle dá nivel e además vistosidade, ¿no? Que vengan atletas que estén correndo con esas marcas, ¿no?
Sí que é certo que en algún momento se tiña comentado pues, precisamente que non favorecía aos atletas aquí pues, a presencia de atletas de fora que poderían con marcas moitísimo mellores que se iban a levar os premios. Pero con estas novedades, ¿que crees que estaría cuberto ese posible inconveniente?
Yo creo que sí. A ese nivel se me paró el cronómetro.
Estás controlando los tempos. Es que Marcelo le descorta lo que está diciendo porque va mirando el cronómetro para ver cuál es el tiempo de la prueba. ¿Estamos, mejoramos algo o continuamos?
No, va a ese nivel de entre 3.22, 3.23 están corriendo a ese nivel o 1000. O sea que va a ir hacia, o que eu comentaba, 1:12, y a ver cómo ahora aguantan as subidas que hay a partir de esta carretera, la carretera de Trinchera.
Estamos entrando en la Trinchera, en una de esas novedades no percorrido, pues que a mellor se cuestionaba un poco. Una por las, muchas más cosas que tenía vistosidades, que había mucha gente que salía desde las ventanas a mirar a prueba, y entonces este cambio de curso son dos supuestamente antipáticos, ¿no?
Sí, hombre, se fai un poquinho, o sea, os atletas sempre les gusta que o que comentas ti, ¿no? Que se vexan arropaos, que se vexan consciente con público e tal, y en fin, esta rúa pues é un poquinho así,
sí, ¿no?
Non é que sea, o sea, non se ve público.
Non hai público realmente.
Pero eso le gusta aos atletas o que dices ti. Pero vamos, ahora se está.
Continúa este grupo de cabezas, estes tres atletas que sinalábamos xa desde prácticamente desde que la carreira que cogieron pues, o mando, por así decirlo, ¿no? De esa roba. Continuamos tres xuntos, parece que efectivamente se pelearán ao final probablemente, pero están facendo o percorrido os tres xuntos.
Eu creo que a partir de, o que comento eu, a partir do 15 por aí se vai decidir, chegando ao ponte de Xubio por aí.
Bueno, pois cortamos entón esta comunicación cando son as 11:45 e retomaremos pois cando estemos cerca, perto de ese kilómetro 15, no que parece que xa vai a poder dilucidarse algo. Pois, como decía, cortamos a comunicación cando son as 11:45 dende a Rinteira.
10:47 da mañá, efectivamente, a Memorial Adolfo Ross, que discurre pola estrada da Trincheira en Ferrol, a piques de entrar xa no término municipal de Narón. Segundo nos indicaba o adestrador de atletismo, Marcelo Serantes, a partir do quilómetro 15 será cando se poida empezar a definir as posibilidades dentro dese grupo de tres atletas que comandan polo momento a clasificación, que comandan polo momento a carreira atlética media maratón Adolfo Ross, que hoxe se corre na ría de Ferrol.
Heroísmo e Irmandade, un programa de radiofusión sobre a figura de Adolfo Ross, coa retransmisión da media maratón Adolfo Ross, unha carreira atlética en memoria do deportista solidario. Domingo 4 de decembro, dende as 9:30 da mañá. Radiofusión, Rede Galega das Emisoras Municipais. Media Maratón Adolfo Ross. Organiza o Concello de Neda coa colaboración dos concellos de Ferrol, Narón e Fene.
Este outono, achégate ao teatro e descobre as Irmandades da Fala, Manuel María e Castelao, coa cultura de hoxe. A Área de Cultura da Deputación da Coruña organiza o DAC, Outono Cultural. Consulta programación na web outonocultural.dacoruna.gal. Coa cultura de hoxe.
Continuamos coa retransmisión desta media maratón Adolfo Ross e tamén continuamos con consellos da enfermeira Beatriz Maroño á hora de participar nunha carreira como que a que hoxe se desenvolve na ría de Ferrol. Nos indica as recomendacións, os consellos en caso de aparecer as bochas nos pés, en caso de aparecer ampollas, como temos que actuar.
Aunque hay muchas controversias, hay quien dice que sí, drenarlas, y quien dice que no, yo personalmente digo que sí. Las ampollas siempre tienen líquido que está estéril y que puede infectarse. Entonces, bueno, siempre es importante que nos limpiemos las manos y la zona donde está la ampolla para prevenir una infección. Hay que limpiarlas, desinfectarlas y poner apósitos. No arrancar nunca la piel suelta que cubre la ampolla. Podríamos usar un antiséptico tipo la povidona yodada, taparíamos con un apósito y tan pronto se pueda pues la dejaríamos al aire. No caminaríamos un tiempo hasta que la ampolla curase.
A hora de facer running hai que utilizar o sentido común e deixarnos asesorar. Sair a correr en principio é beneficioso, segundo o licenciado en Ciencias do Deporte José Barcia, pero hai que respetar as nosas capacidades e condicións físicas.
Salir a correr ou hacer running en principio é beneficioso. Hacer ejercicio físico é beneficioso sempre e cando respetemos nuestras capacidades, ¿no? Las condiciones que tenemos, ¿no? Para eso, como siempre, hay que tener un poco de, primero, sentido común, aunque no siempre sea lo más habitual, ¿verdad? Y luego, a partir de ahí, dejarnos asesorar, ¿no?
¿Ese arrecendo a pan?
Vende ahí, de Panadería La Nueva.
¿Panadería La Nueva?
Sí, non bicha pinta que ten ese pan. ¡E qué variedade!
¡Mira esas empanadas!
Lembran os sabores de cando era nena.
¡Basta! ¡Xa me tentache! ¡Entremos!
¡Mario, Mario! ¡Volve! ¡Que estamos no semáforo!
Panadería La Nueva, Valencia e Cafetería Stolen. En Neda, Ferrol e A Coruña. Sabores e sensacións.
¡Ay, ruiña! Ai, ruada, vide mozas e mozas a folia da roilla.
Cantos de taberna en Fene, este domingo de 12:30 da mañá a 3:30 da tarde, nos arredores do concello de Fene, en Fene.
Can you feel it? Now it's coming back. We can steal it. If we bridge this gap, I can see you through the curtains of the waterfall. When I lost it.
dove into the waterfall. So say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo. Can you feel miles away, miles away, miles away? Can you feel
Este outono, achégate ao teatro e descobre as Irmandades da Fala, Manuel María e Castelao, coa cultura de hoxe. A Área de Cultura da Deputación da Coruña organiza o DAC, Outono Cultural. Consulta a programación na web outonocultural.dacoruna.gal. Coa cultura de hoxe.
Case que un milleiro de atletas populares están a correr a media maratón Adolfo Ross, os 21 kilómetros que bordean a Rúa de Ferrol. O tempo seco e as raiolas de sol acompañan a carreira atlética nesta mañá do domingo. Unha escasa brisa apenas molestou os corredores ao cruzar a Ponte das Pías, un dos tramos máis complicados e máis temidos noutras edicións da prova. O día é moi bo para correr, o tempo ideal, segundo o adestrador de atletismo Marcelo Serantes. As variacións no circuito o seu paso por Ferrol introduciron certa sorpresa para os atletas habituais da Memorial Adolfo Ross. A carreira percorre as rúas Venezuela, Adolfo Ross e Sartaña, no ensanche, discorrindo logo pola estrada da Trincheira. Somente se introduce nunha zona na estrada de Castela, o itinerario tradicional noutras edicións deste a prova. Cando se chegue ao minuto ao quilómetro 15 se poderá definir ese pelotón de cabeza composto ata o momento por tres atletas, entre eles Julen Basterrechea, Jesús Beceiro e un corredor de Santiago do equipo SAR. Estes tres se poderán comezar a apretar o acelerador a partir dese punto kilométrico 15 dese cruce da estrada Ferrol 13 coa Ferrol 11, a rotonda da Avenida do Mar, cando comeza xa a estrada da Gándara e a estrada Souto Vizoso, para adentrarse plenamente no concello de Narón. Adentrarse no concello de Narón, entrar xa de seguido en Neda pola ponte de Xuvia. O quilómetro 20 está situado entre nos cruces da Avenida Algeciras e da Rúa do Coto, e hai outro avituallamento antes de chegar á meta no pabillón San Isidro de Neda. Calcúlase que a chegada á meta dos primeiros corredores, dos primeiros clasificados, dos gañadores e gañadoras desta media maratón Adolfo Ross, comezará a producirse arredor das 11:15, dentro de apenas 15 minutos.
Ai, ruiña, ai, ruada. Vide mozas e mozas a folia da roilla.
Cantos de taberna en Cene, este domingo de 12:30 da mañá a 3:30 da tarde, nos arredores do concello de Cene, en Cene.